kunnafoni kelen-kelennin ma fɔlɔ musoferantolanta bunagun kan mali musolakaw tɛna ye turnuwa yekuwa be o takun filana finali kɛnɛ kan sinisibiri mɛkalo tile 18 k'a sababuya kɛ u binna cote d'ivoire musolakaw ɲɛkɔrɔ cilu fila ni kelen cote d'ivoire kanu na kamasɔrɔ mali de fɔlɔla ka cote d'ivoire cilu lamaga sinisibiri jɔyɔrɔ sabana ɲɔgɔn dan mali ale ni gana de bin'o tan nɛgɛ 16 waati gana ale fana binna kunu nigeriya ɲɛkɔrɔ turnuwa ifa be yen takun filana demifinali kun filana kɛnɛ kan tiro bi la nigeriya cilu 4 gana cilu 2 waati kofɔle banna k'a sɔrɔ jamana nunu fila u tun be filanin bin de la si tun ma se si la fu ani fu o kɔrɔ ye min ye turnuwa ifa be o takun filana finali cote d'ivoire ale ni nigeriya de bin'o tan ɲɔgɔn dan yɛrɛ sini nɛgɛ 18 waati abijan cote d'ivoire kaw fe yen hakililajigina kabini mɛkalo ye tile 8 tɛmɛnen ɲɔgɔn dan ye be senna cote d'ivoire kaw fe yen an yɛrɛw fɛ yan bamakɔ championnat national d'Afrique CHAN Cameroun Bafa ni Mugan éliminatoire la Bénin au hokumu kɔnɔ Mali CHAN équipe nationale ale ye se sɔrɔ club olympique de Bamako COB kan cilu 4 ni 1 a badenya sirantolanta ɲɔgɔn dan kɛra kunu alamisa stade Modibo Keita la Nuhum Diané dege karamɔgɔ ale k'a fɔla la Bénin u be taa dɔni dɔni walasa ɲɛ ka sɔrɔ ko la
ka ikumu bila en place ni ye bi bantan lajɛ a bɛ espoir di mɔgɔ ma pour le moment ma baara yɛrɛ yɛrɛ daminɛ kosɛbɛ ni ye jateminɛ kɛ t'a sɔrɔ groupe fila saba ɲɔgɔn b'an bolo mais groupe mu jouera bi réellement o de y'an ka base yɛrɛ yɛrɛ an bɛ yɔrɔ mina bi ekipe mu jouera bi contre COB o de y'an ka base yɛrɛ mais tɔw fɛnɛ be ye u olu fɛnɛ be matchw kɛ a mana kɛ cogo bɛ joueur kelen fila sɔrɔ olu la
nimisi wasa bɛ ka sɔrɔ dɔn dɔn Nuhum Diané ka fɔ la nka halisa ekipe yɛrɛ ma dafa fɔlɔ
dɔn dɔn an bɛ ka kɛ ka ekipe bila en place je pense que i yɛrɛ ye bi bankan ye a bɛ cogo min na je pense que n'i y'a lajɛ base dɔ b'an bolo dayɛlɛn don fo ka ni kalo ban ne ni kalo kɔni banna kɔni an bɛ sɔrɔ ka taa tugun
ka se ka badenya sirantolantan ɲɔgɔndan ninnu ja dege karamɔgɔ ye wele ka lase sirantolantan kanubaw ma u ka to ka bɔ ka caya kana ɲɔgɔndan ninnu lajɛ
min nɔ dɔrɔn mɔgɔw kana balontan lajɛ komi mɔgɔw fama la ka balontan lajɛ je pense que n'u nana balontan lajɛ a bɛ mɔgɔw nisɔndiya kuwa je pense que u kana an ka matchw lajɛ o ka ɲi an fɛnɛ ma
de b'a kalama ko championnat ma daminɛ halisa mali la k'a sababuya kɛ gwɛlɛya o la badenya sirantolantan ɲɔgɔndan ninnu be to senna fo waati min Nuhum Diané
matchi amakalu wɛrɛw be la semaine prochaine le jeudi on joue contre le stade dont on est en train de voir le mardi et le samedi à nous remettre
club olympique de Bamako COB o de karamɔgɔ Ismaël Diané ale ka fɔ la ɲɔgɔndan ninnu b'a to ni sirantolantanaw u senw tɛ giriya
a bɛ don labɛn min kɔnɔna la komi i n'a fɔ i yɛrɛ b'a dɔn cogoya min na o ye championnat labɛn de ye mais jusqu'à présent an t'a dɔn réellement ni bɔlɔn bena tan ou bien n'a tɛna tan an kɔni bɛ k'an labɛn comme tous les autres équipes le COB est en train de se préparer pour que ni championnat daminɛ a k'a sɔrɔ vraiment an b'an sengan dɔni aujourd'hui on a vu vraiment un bon match parce que équipe nationale a su le tenir pendant une mi-temps en deuxième mi-temps carton rouge au sera bi caman don mais vraiment c'était vraiment bien dans le jeu
Ismaël Diané a ye min faamuya kunu ɲɔgɔndan na
ne ka constat kɛra min ye balontan kɔnɔna la kosɛbɛ kosɛbɛ c'est que manque de rythme bɛ gerew la on a vu en première mi-temps qu'il y avait trop de déchets o bɛɛ ye parce que rythme tɛ yen nɔ sɛgɛn ni fɛnw bɛna n'a yɛrɛ a jatɛmɛ an ye changement min kɛ a bɛ ɲini ka changement 6-7 ɲɔgɔn bɔ parce que gerew bɛ ka sɛgɛn ni min sɛgɛnna an b'o changer ni min sɛgɛnna an b'o changer mais c'était vraiment bien il faut encore continuer de travailler pour que équipe ka se ka rythme sɔrɔ
Ismaël Diané COB dege karamɔgɔ ka nimisa yɔrɔ
nimisa bɛ na parce que score cayara dɔɔni n bolo score cayara dɔɔni je pensais qu'on pouvait vraiment au moins savoir un match nul c'était 1-1 à un certain moment an ye erreur dɔw kɛ o ye bi filanan don ka to ka sabanan ni naaninan don o bɛɛ nana ni sɛgɛn yɔrɔ n ye min fɔ sɛgɛn yɔrɔ in fɛnɛ b'a la quoi gerew sɛgɛnna de sungalo ko b'a la et ensuite manque de compétition fɛnɛ bɛ yen nɔ
manque de compétition ne ye balontan baliya ye yala o tɛna se ka ban sisan ni championnat dɔ ma fɔ wa
i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na walahi mɔgɔ si tɛ se ka fɛn fɔ o la an kɔni degunnen don parce que manque de compétition bɛ yen nɔ an bɛ entraînement na don o don y a pas de compétition ça joue sur les joueurs ça joue sur nous mêmes situation min ça dépend pas de moi ça dépend pas des entraîneurs an bɛ continuer ka baara de kɛ jusqu'à ce que ka dɔw kɛ ni ala y'a ban don min na
VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré ka laseli de